Ons gaan u nooi om saam met ons in die woord van die Here te lees in vanoggend Efesiërs hoofstuk 6, terwyl dit wapendraers sondag is vanoggend. Gaan ons lees uit die woord van die Here uit Efesiërs 6 vanaf vers 10 af. Daardie baie bekende gedeelte van die wapenrusting van God, waar die apostel Paulus dan hierdie brief aan die Efesiërs gemeente afsluit met 'n baie besonderse gedeelte. En daar vanaf vers 10, hy sê, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van die verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waartoe ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik kan spreek soos ek moet spreek. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde en bid ons net saam. Vader, ons dankie vanoggend vir u wonderlike woord. Ons dankie dat ons in hierdie oggend u naam kan aanroep. Die naam bo alle name. Die naam waarvan Paulus geskryf het daar in Filippense. 'N naam wat gegee is bo alle name, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely in die hemel, op aarde en alles wat onder die aarde is. En dis in hierdie naam dat ons vanoggend u aanroep. Dis hierdie naam, Here, wat ons loof vanoggend om te weet dat daar nie 'n naam is vir wie iemand sal buig behalwe hierdie naam nie. Waarvan die boek in Hebreërs skrywe dat dit 'n besonderse naam is, hoër as die engele, beter as die profete. Dis 'n naam wat u gekry het, wat ons moet eer ook in hierdie oggend. En daarom aanbid ons u vanoggend, Vader. Here Jesus, ons dank u vanoggend vir dit wat u kom doen. En bid vanoggend, Vader, dat u ook in hierdie dag, in hierdie oggend, met ons sal wees, terwyl ons u woord in ons harte kom bære. Bid, Here, dat u ons seën. Bid vir die redding van siele, terwyl ons vanoggend daar gekyk het na al die afkondigings en gesien het dat het so belangrijk is om te bid, dat siele gered sal word, dat die kerk geheilig sal word, en dat die kerk by 'n plek sal kom, waar hulle geestelik verstandig, geestelik volwassen mag word, en dat die Here in hulle verheerlik sal word. Dankie Here, dat die getrou is, ons bid dat die verheerlik word, ook in hierdie oggend, terwyl ons die woord sal bedien. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, as ek vanoggend 'n teksgedeelte in hierdie gedeelte waar ons, wat ons gelees het, kan uithaal of kan uitlig, dan sal dit sekerlik die 13de vers wees waar die apostel Paulus skryf: daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. En daarom praat ons vanoggend met u, terwyl dit wapendraers sondag is, oor die wapenrusting ook van die kind van God. Nou, die eerste ding wat ek vir myself afgevra het, terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, is wanneer een mens leef soos die woord dit vir ons vandag uitlê, en soos die brief van die Efesiërs dit vir ons uitlê, watse verskil sal dit maak in jou en my lewe? En ek het myself die antwoord gekry in hierdie gedeelte, nadat ek een bykie gekyk het na die gedeeltes rondom die boek Efesiërs, het ek agtergekom dat wanneer een mens leef soos wat die Bybel vir ons sê hier in hoofstuk 1 tot 3, waar Paulus praat van die leerstellings rondom Christus, wie Christus is, en jy leef daar die leerstellings uit, soos hoofstuk 4 tot 6 dit vir ons sê, as hy begin in hoofstuk 4 en hy sê, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, en hy bring vir ons die praktiese gedeelte in hoofstuk 4 tot 6, dan is dit onvermydelik dat ek en jy nie op een of ander stadium in die bek van die siele vyand sal inloop nie. Want jy sien, wanneer jy hoofstuk 1 tot 5 sal uitlewe, en jy kom by hoofstuk 6, is dit onvermydelik om te sien dat wanneer een mens so lewe soos wat hierdie brief aan een mens skrywe, dat is onvermydelik dat jy in die bek van Satan sal inloop. En dis daarom dat die skrywe kom in die woorde in vers 10 waar hy sê, word kragtig in die Here. Hoekom moet ons in die Here kragtig word? Want jy loop letterlik elke dag in die bek van die siele vyand in. Jy is besig hier op aarde nie om op 'n vakansie te wees nie, maar jy is besig om 'n oorlog te voer. As kind van God is jy in 'n oorlog besig om elke dag, elke oomblik te stry teen die siele vyand. Daarom is dit onvermydelik dat die siele vyand ons nie aanslag sal toedien nie, geliefdes. As ons wandel in nederigheid, soos wat hierdie brief vir ons sê, as jy dit lees, as ons wandel in 'n eenheid om saam te werk, as ons in liefde saam leef met mekaar, as ons nie in duisternis wandel nie, maar in die lig, as ons nie dronk word van wyn nie, maar vervul word met die Heilige Gees, soos hoofstuk 5 vir ons sê, dan is dit onvermydelik, geliefdes, dat ons nie op een of ander stadium in die siele vyand sal vasloop nie. Want jy sien, dan is ons besig om teen die wêreld en teen die grein van Satan in te leef. En jy weet, hy haat dit, hy hou nie daarvan dat die kerk van Jesus Christus aktief, proaktief sal optree en gehoorsaam sal wees aan God nie. En daarom opponeer hy die kerk van Jesus, hy opponeer alle kinders van God. Hy haat God, hy haat die skepping van God en hy sal alles probeer om Godse skepping af te breek. Daarom word jy en ek dadelik 'n teiken van die vyand, wanneer ons die Here Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker leer ken. Ek wil vir jy sê, dis nie 'n maklike pad nie, dis nie 'n pad van lekker kry nie, dis nie 'n pad waar dit net altyd goed sal gaan nie. Ek wil vir jy sê, wanneer een mens die Here leer ken, is dit precies waarvoor ons aanteken hier in hoofstuk 6 van vers 10, waar hy baie duidelik vir ons sê, ons loop letterlik in 'n oorlog in. Die punt wat ek wil maak, geliefdes, is wanneer ons teen die wêreld en teen die systeem begin opstaan en begin leef en doen wat die Here van ons vra, dan sal ons begin golwe maak in die wêreld. Ons sal begin oproer maak in die wêreld en die duivel hou nie daarvan nie. En dis wanneer God begin werk in ons lewens, wanneer God ons begin seën, wanneer en dis op hierdie stadium waar die duivel begin dan om die kerk van Jesus Christus aan te val, want dis die een ding wat hy graag wil neutraliseer. Hy wil God se krag in jou en my lewe, maar ook in die kerk van Jesus Christus neutraliseer. So as jy gedink het om veilig te wees in die kerk van Jesus Christus, dan maak jy 'n baie groot fout. As jy gedink het, dis wonderlik om 'n kind van die Here te wees, dan sal ek vir jou sê, die Here Jesus self het gesê, weet verseker, verdrukkinge sal julle in hierdie wêreld hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek glo in die skrif wat sê, dat die Here kan doen ver bo wat ons dink of bid, daar in Efesiërs 3, 20 en 21 sê, en aan hom wat mag het, om te doen ver bo wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus. So God soek heerlikheid in sy kerk, geliefdes. En ek glo hy bereik hier die heerlikheid deur die kerk toe te laat om deur sy krag dinge te doen ver bo wat ons dink of wat ons bid. En wanneer dit begin gebeur, moet ons weet, ons het 'n vyand om mee te reken. Want dan gaan hy begin opstaan. Hy gaan probeer om die kerk te neutraliseer. Hy gaan jou probeer kry om agteroor te sit. Hy gaan jou probeer kry om moed te verloor. Hy gaan jou probeer kry om te sê, weet jy wat, dis nie die moeite werd om die Here te dien nie, want kyk wat gebeur met mense wat die Here dien. Jy sien dit oral geliefdes, wanneer die kerk begin werk, wanneer die kerk begin doen, en wanneer die kerk begin gehoorsaam raak aan God, moet jy weet dat Satan 100% 'n plan het om dit te verongeluk. En dis so jammer, want keer op keer speel mense in die hande van die duivel. Jy sien oral in die skrif waar die Here begin werk, dan opponeer Satan dit. Ons lees in Daniël hoofstuk 10, lees ons dat God 'n engel stuur om Daniël 'n boodskap te gee, en wat doen Satan? Hy opponeer die engel. Die engel kan nie by Daniël uitkom nie. As jy die gedeelte gaan lees, dan sien jy, God moes 'n tweede engel stuur, om hierdie magte van Satan te verdryf, sodat die engel by Daniël kon uitkom om vir hom 'n boodskap te gee. Jy sien in die boek van Judas, hoe dat die engel Michael 'n stryd het met Satan oor die liggaam van Moses. Hy weier om die liggaam van Moses vir die engel te gee. So hier is 'n hoë vlak van stryd besig om te gebeur. Dis 'n dimensie waarvan ek en jy nie bewus is nie. En as jy nie daarvan bewus is nie, geliefdes, gaan jy inloop in die hande van die siele vyand. En hy is besig om effektiewelik te werk in die kerk en in die lewens van baie kinders van die Here. En weet jy wat is die hartseer daarvan? Hy gebruik baie kinders van die Here. En ons is deel daarvan, geliefdes. Daarom sê in Efesiërs 6:12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen mense nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die heerser, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons is vasgevang, ek en jy, in 'n geweldige konflik. En dis 'n oorlog, 'n stryd, waarmee ons besig is. En daarom as ek en jy hierdie stryd wil wen en wil staande bly, geliefdes, dan moet ons die goeie raad neem wat Paulus vir ons in hierdie brief kom gee. Ek dink daar is so baie gedeeltes in die skrif wat vir ons dit so mooi uitlig as hy praat van die stryd waarmee ons te doen het. Paulus skrywe in 1 Petrus 5:8, as hy praat oor die siele vyand en die stryd waarmee die kerk sit, en dan sê hy hierdie woorde, hy begin deur te sê, wees nugter en waaksaam. Wees wakker. Moenie in die slaap wees nie. Hoekom? Want vers 8 sê, julle teestander die duivel, hy loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle wat? Beveg, nee. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Jy sien, die kinders van God het 'n vyand om mee te reken, ek en jy. En daarby sê ek nie, jy moet probeer om 'n duiwel agter elke bos te gaan uitkrap nie, dis nie wat ek sê nie. Maar wees verseker vanoggend, dat wanneer jy werk vir die Here en wanneer jy besig is met die werk van die Here, dan is hy net soveel besig om die kerk te probeer kelder. Wees nugter, wees wakker, verstaan hom en weet waarmee hy besig is. Paulus praat in Handelinge 20 met die ouderlinge van Efese, en dan doen hy iets interessants, dan sê hy iets interessants. Ek lees vir jy daar in Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op jouself en op die hele kudde waarvoor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy bloed verkry het, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde sal nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elke een met trane te vermaan nie. Paulus het geweet, daar sal wolwe inkom. Paulus het geweet, die vyand sal kom en hy sal probeer om die kudde van God, die gemeente van God te verwoes. As ons gedoen het wat die Here vra, geliefdes, en as ons 'n verskil gemaak het en gewaak het in hierdie lewe, en ons as lig van die wêreld en sout van die aarde opgetree het, weet verseker, die vyand is agter jou aan. Hy gaan probeer om 'n aanslag te loods. Ek wil vir jy sê, ek kan nie vir jy sê hoeveel aanslag die siele vyand probeer het in die afgelope tyd, in die afgelope jaar, hoe dat die siele vyand probeer het om 'n aanslag te loods op my eie lewe en op my eie tyd wat ek met die Here spandeer nie. En Petrus sê, geliefdes, dat sy mikpunt is die kerk, sy mikpunt is jou en my, want kyk wat sê die tekst, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Daar is twee redes waarom ons moet staande bly, waarom ons die wapenrusting moet opneem, die een rede is om weerstand te bied, teen die aanslag van die duivel, en die tweede ene is om staande te kan bly, teen die boosheid van die siele vyand. Hy praat van die dag van onheil, hy praat van hierdie dag wat hy noem, onheilsdag, wat is 'n onheilsdag? Wat is die dag van onheil? Is dit nou oor 20 jaar, is dit morgen, is dit gister, is dit, wanneer is die dag van onheil? Wel, die dag van onheil is enige dag. Die dag van onheil is vandag. Dis die dag van onheil, want jy sien die oomblik toe Satan uit die hemel uit gewerp is, toe word hy actief op die aarde en hy raak besig om onheil op hierdie aarde te probeer bewerk. En alles wat God geskaap het, probeer hy verwoes. Sy fokus is om die koninkryk van God te neutraliseer, om God se werk af te breek, sodat daar niks oor is nie. En daarom, geliefdes, sal het aanhou tot die dag wanneer die Here hom gaan bind, en wanneer die Here hom in die bodemlose put sal werp, daar in openbaring, in die laaste dele van openbaring, dit is die dag van onheil, dis vandag geliefdes, en daarom moet ons hom weerstand bied. En om dit te doen, sê die woord, moet ons die wapenrusting aantrek, om staande te bly, want hy sê in vers 14, staan dan vas. En hy gebruik die gedagte van 'n soldaat, wat vasstaan op sy twee voete. En wanneer iemand vasstaan, dan kan iemand maar stamp, en iemand kan maar stoot, ek sal bly vasstaan. En dis die gedagte waarvan hy praat hier in hoofstuk 6, vanaf vers 14. Daar is so baie mense wat so goed begin in die geestelike lewe, maar so sleg eindig, en dit gaan nooit oor hoe ek begin het nie, dit gaan nooit oor, ja, dis hoe ek die Here ontmoet het nie, maar dit gaan oor hoe ek geëindig het, wat ek klaargemaak het op die einde van die dag, baie mense val hier in die middel, uit die busheid, soos ons altyd van praat. Ek lees die verhaal van 'n prediker, wat saam met een van sy getroue ouderlinge herlewingsdienste gaan hou het in Ierland, hulle het van Amerika af oorgegaan Ierland toe, om herlewingsdienste daar te gaan hou, en in 'n hele klompie gemeentes daar bedien en mense bedien, en na een van die dienste toe kom 'n pastor na hierdie prediker toe wat gepreek het, en hy sê vir hom, man, ek wil net weet, is jou pa so en so en so, was het jou pa gewees wat 20, 30 jaar terug hier gepreek het? Hy sê, ja, dit was my pa gewees. Hy sê, wel, ek het in jou pa se dienste, het ek die Here Jesus aanvaar, die Here het my geroep tot voltydse bediening. En hierdie pastor vraag toe vir hom, hy sê, hoe gaan het met jou pa? Hy sê, nee, het gaan baie goed met my pa. Hy sê, is hy nog op die pad? Hy sê, ja, hy doen die werk van die Here, hy is besig in die werk van die Here. Hy sê, maar hy het 'n ouderling ook saam met hom gehad, ek onthou hier die man, 'n baie vurige man gewees. Wat het van hom geword? En die prediker sê vir hom, nee, hy het goed begin, maar hy het nie so goed geëindig nie, hy het die pad byster geraak, al hoe minder begin kerk toe gaan, al hoe minder begin om die Here te dien, naderhand het hy in drank verval, en hy het 'n alkoholist gesterwe. So baie mense begin goed, en baie mense op die einde van die dag val uit. Jy sien, baie mense begin om die Here te dien. Hulle begin so goed, hulle begin die dienste bywoon, hulle doen al hierdie dinge, en is wonderlik, is goed, maar een of ander stadium hier in die helfte van die stryd, dan word hulle plat geslaan deur die siele vyand, en hulle val uit. Hoekom? Omdat hulle die wapenrusting van God nie aangehad het nie. Ek hoor baie mense wat sê, hierdie ou of daar die prediker, daar dan maar verskriklike dinge met hom gebeur, of moet daar die persoon gebeur, hoekom? Want hy het die wapenrusting van God nie aangehad nie, hy het hom nie self bekleed met die wapenrusting van God nie. Luister geliefdes, dis nie 'n ding waar ons die duiwel gaan rondjag nie, nee. Nee, dis nie 'n ding waar ons opmarse gaan reël om die stad te loop en die woord van die Here te proklameer en allerhande duiwels te probeer rondjag en in 'n hoek te druk nie. Nêrens sien ons dit nie. Nêrens sien ons dat die Here Jesus dit gedoen het nie. Nêrens sien ons dat die woord dit voorskryf nie. Nee, dis allermins wat ons doen. Dis nie die antwoord nie. Die woord sê in Jakobus 4:7 weerstaan hom en hy sal van julle af weg vlug, sê die woord. Nêrens sê die woord dat ons hom moet jag nie. Nêrens sê die woord dat ons met hom 'n geveg moet aanknoop nie. Ja, die Here Jesus het nie eens met hom 'n geveg aangeknoop nie. Daarom sal hy altyd daar wees besig om aanslag te loods. En jy en ek het nie nodig om hom te soek nie. Hy sal ons vind, glo vir my. Wanneer jy besig raak met die Here, en wanneer jy die Here begin dien in jou leven, dan sal die duivel jou vind. Hy sal die kinders van God vind, glo vir my. Jy het nie nodig om vir hom 'n uitnodiging te stuur nie, en daarom moet jy hom weerstaan met die wapenrusting van God aan. Ons moet hom weerstaan, hoekom? Want daar so baie maniere waarop hy probeer om die kerk en die kinders van God te neutraliseer. En ek noem net vir jy 'n paar, hy probeer om die kerk te mislei. Hy probeer valse leerstelling saai binne die kerk van Jesus Christus. Hy plaas die kerk van Jesus Christus op 'n dwaalspoor weg van hom af. Hy kom deur vervolging na die kerk van Jesus Christus toe. Hy maak dit baie moeilik vir die kinders van die Here om God te dien. Hy maak dit baie hard om die Here te dien, selfs families wat jou sal weerstaan die oomblik wanneer jy die Here Jesus Christus leer ken as verlosser en saligmaker, dan begin hy in hulle lewens dit vir jou moeilik maak. Net die ander dag gehoor van 'n man wat sy familie om afgeskryf het, omdat hy die Here Jesus Christus aanhang. Hy probeer deur ons diens aan die Here hard te maak, moeilik te maak. Hy probeer mense ontmoedig om dienswerk vir die Here te doen. Ag, dis nie die moeite werd nie. Ag, die en daai. Hy probeer divisie in die kerk saai. Hy probeer mense skei van mekaar. Hy probeer mense opsweep teen mekaar. En hy bring dit so baie op so baie subtiele manier, bring hy dit binne in die kerk in, en hy gebruik selfs kinders van die Here om dit te doen. Hy probeer skeringe veroorsaak binne in die kerk. Het ek nie al genoeg daarvan gesien in my lewe nie. Hy probeer die mense kry om God te betwyfel. Hy probeer God se beloftes betwyfel. Hy probeer mense kry om te twyfel soos hy Adam en Eva gekry het in die tuin van Eden, om te twyfel oor God se woord. Hy saai twyfel in die gemoed van mense. Is God regtig lief vir julle? Kyk wat gebeur met julle. Waarom gebeur hierdie dinge met julle? Sal 'n God wat liefde is, soveel dinge toelaat? Hy maak God 'n leenaar, geliefdes. Soos wat hy hom in die tuin van Eden 'n leenaar gemaak het, maak hom 'n leenaar in die kerk. Hy maak hom 'n leenaar in die kinders van God se lewe. Inteendeel, Jesus het hom 'n leenaar genoem in Johannes 8:44. Hoekom? Omdat hy nie in die waarheid staan nie. Hy mislei en hy bedrieg mense. En hy werk deur die gedagte wêreld van mense. Hy kom deur ander mense. Hy kom op slinkse planne. Hy kry ons om soms op onsself te vertrou, om in ons eie krag te probeer staan, soos Dawid, toe Dawid nader aan die volk begin tel het, om te sien hoeveel troepe hy kan kry, en toe sê die Here vir hom, jy kan nie in jou eie krag staan nie, want jy moet in my krag staan, en God het hom gestraf as gevolg daarvan. Nog 'n ding wat hy doen is, hy vul mense met geveinsdheid, sodat hulle wegkruip agter hulle geestelikheid en hulle voorkoms, en mense lyk of hulle reg is, maar hier van binnenkant af is hulle dood, hier van binnenkant af is hulle besoedel. Wat sê Jesus daarvan? Jesus praat met die geestelike mense van sy tyd en dan beskuldig hy hulle en sê julle soos dooie grafte, van buitenkant af mooi, maar binnenkant vrot julle. En dit is presies wat hy probeer doen. Hy bring geveinsdheid binne die kerk van Jesus Christus. Baie mense word beroof deur Satan. Baie mense doen slegte dinge, baie mense praat slegte dinge agter ander mense se rug, omdat hulle deur die Satan mislei word. Baie mense doen niks vir die koninkryk van God nie, hulle gee niks vir die koninkryk van God nie, en hulle is al tevrede met hulle self, want hulle lyk buitenkant mooi, maar hulle hart is nie reg met God nie. En Satan saai geveinsdheid. Hy het mense mooi geleer, geliefdes. Hy kry mense om ander mense te laat te wys dat hulle goed en mooi is, maar hier binnenkant weet ons, hulle hart is nie reg met God nie. Dis wat Satan doen. Hy mislei mense, besig in die wêreld. By die kerk van Jesus Christus. Die kerk lyk baie keer van buitenkant af mooi, maar van binnenkant af is hy geveins. Kry mense om 'n masker te dra. Kry mense om geveins te wees. En hy is baie suksesvol daarmee. En dan kry hy die kerk om wêrelds te wees. Hy dompel die kinders van God in materialisme in. O, hy maak jou so bekommerd oor jou goeders. Hy maak jou so bekommerd oor waar gaan jy eet, waarvan gaan jy leef. Hy maak jou so bekommerd oor al die ander goeders, dat jy naderhand op jouself begin vertrou. Hy maak jouself tevrede, selfvoorsienend, selfsugtig. En weet jy, dit is so erg, dat die mens nie, amper nie eerst meer die verskil kan sien tussen die kerk en die wêreld nie. Hulle lyk soos een. En toch sê hy in 1 Johannes 2:15, moenie die wêreld lief hê nie, dinge wat van die wêreld is nie, wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van God die Vader nie in hom nie. Wat het julle met die wêreld te doen, sê hy? Die wêreld is verdraaid. Die wêreld weet nie wat eenheid is nie. Die wêreld weet nie wat liefde is nie. Waarom is julle wêrelds? En dis wat die duiwel probeer. Maar dan wil hy ons moet God ongehoorsaam wees. Hy wil hê ons moet God se woord ongehoorsaam wees. Hy wil hê ons moet God, hy ons moet nie na God luister nie. Dis presies wat die duiwel probeer doen. As God moreel is, dan motiveer hy die kerk om immoreel op te tree. Om immorele verhoudings aan te gaan. Hy motiveer die kerk van God om ongehoorsaam aan God te wees. Dis presies wat die duiwel doen. En het ek het nie al so baie gesien in my leven nie. En nou kom die vraag is, hoe deel een mens daarmee? Hoe deel die kerk van Jesus Christus met hierdie goed? Jy deel daarmee deur staande te bly, en dan begin hy deur vir ons hierdie ding te skilder van die wapenrusting, as hy sê, deur vas te staan met die waarheid. Vers 14, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid om God. Van het hy in vers 13 gesê het om die wapenrusting op te neem, kom hy hier in vers 14 by die gedagte van die waarheid. Wat is die waarheid? Waarheid kan verklaar word op twee maniere. Dit kan waarheid wees van die woord van God en dit kan waarheid wees as 'n gesindheid van opregtheid of eerlikheid of goeie integriteit. Dit kan waarheid wees. Maar ek dink as hy praat in die konteks van hierdie gedeelte, praat hy spesifiek nie oor 'n gedrag van waarheid of integriteit nie, maar hy praat oor 'n leerstelling, hy praat oor die leer van waarheid, oor die woord van waarheid. Hoekom? Want het gaan juist oor die duivel, die vijand wat ons moet weerstaan. As ons kyk na die waarheid as die woord van God, dan weet ons Satan gaan kom met sy verleidende leens. Hy gaan leens saai in die kerk van Jesus Christus. Hy gaan leens saai vanuit ander geleedere. Hy gaan mense kry om die kerk te probeer beïnvloed met ander leringe. En daarom moet ons die waarheid van God opneem. Efesiërs 4:14, as jy die konteks van die brief gaan lees, dan sien jy, hy praat van valse leringe. In Efesiërs 4:14 sê hy, so dat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur die elke wind van lering, deur die bedrieërye van die mense, deur sleuheid om listiglik tot dwaling te bring. So die hele konteks van die Efesiërs boek gaan oor die dwalings wat binnen die kerk van Jesus Christus insluit, en daarom kom hy met die waarheid aan die ander kant. Hy sal kom op verskeie maniere, geliefdes, die duivel sal dit inblaas deur mense na jou kerk toe te stuur. Om mense van struik af te bring. En die enigste manier om hierdie goed teë te staan, is om die gordel of die beld van waarheid aan te hê, en dan gebruik hy die beeld van hierdie soldaat. Die waarheid van die woord van God is hierdie beld, wat 'n mens jouself moet omgord. Ek weet nie, as jy kyk na hierdie gedeeltes, dan kom jy achter dat hierdie dat hierdie soldaat het een jas of een type van een oorjas gedra waarmee hy oorlog toe gegaan het en die ding moes opgebind word en as hy op oorlogsveld is, kan hy nie met daar die ding veg as los materiale rond waai en dan sal hy dalk struikel daaroor en dis waaroor het gegaan het. Die gedagte is om gereed te wees. Daar die soldaat moet gereed wees om die oorlog te kan voer. Hy kan nie oor allerhande goed struikel nie en allerhande goed wat hom terughou nie nie. Hy moet voorbereid wees, hy moet verseker wees en sonder die waarheid kan die kind van God nie verseker wees nie. Hy sal nooit kan vaststaan nie, want hy gaan gedurig gebombardeer word met leuns. Leuns van buitenkant af, leuns van die internet af, leuns van allerhande goed wat na sy kant toe kom. Waarom die meeste kinders van die Here verloor hierdie stryd, geliefdes? Hoekom? Omdat hulle self nie gord met die waarheid van die woord van God nie. Daar is soveel leuns wat rondloop, soveel leuns wat ons raak lees elke dag, video's wat na ons toe gestuur word. En mense glo dit eenvoudig. Hoekom? Want hulle ken nie die woord van God nie. Hulle ken nie die inhoud van die woord van God nie. Hulle ken nie die waarheid van die woord van God nie. En hulle word gestamp deur die duivel. En hulle val. Dit bring ons by die tweede ding, die borswapen van geregtigheid aan. In Efesiërs 6:14 sê hy, staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Die Romeinse soldaat sou nie sonder hierdie stukkie gevegstoerusting na die slagveld toe gaan nie. Hoekom nie? Want sy hele bors en sy hele ingewande hier sou oop gewees het. 'N belangrike stukkie gevegstoerusting. Hoekom? Want het beskerm die belangrikste deel, die ingewande wat blootgestel is, die hart wat blootgestel is. So wat sou dit doen? Wat sou dit beteken? Wel, wanneer jy en ek weergebore word, ontvang ons die geregtigheid van Christus in ons lewe. Dis asof God ons oordek met sy geregtigheid, met Jesus se geregtigheid. En wanneer God die Vader na ons kyk, dan kyk hy na ons deur die geregtigheid van die oë van die Here Jesus Christus en hy sê julle is geregtig verklaar. Dis 'n status van geregtigheid. Maar vanuit hierdie geregtigheid word daar ook 'n lewe van geregtigheid geleef. Met ander woorde, nou lewe ek geregtigheid. Nou doen ek wat reg is in die oë van die Here vanuit hierdie status van geregtigheid. Dis presies waarvan hy praat. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word wat? Geregtigheid van God in hom. Met ander woorde, God beklee ons met die status van geregtigheid van Jesus Christus. Julle is nie meer verlore nie, julle is geregverdig, maar nou lewe julle ook as geregverdiges die reg te doen. Baie mense kom by hulle in hulle geestelike lewe by 'n plek waar hulle gered word en sê hulle, ons is nou kinders van die Here, nou kan ons doen net wat ons wil. Ons kan die plekke besoek wat van die duivel is, ons kan die dinge kyk wat van die duivel is, ons kan lewe. Nee, geliefdes, lewe 'n lewe van geregtigheid, staan vas met die borswapen van geregtigheid. Dis hoekom Paulus dit noem. Jy moet aksie neem, fisiese aksie neem, deur dag vir dag, moment vir moment, in jou lewe, in gehoorsaamheid aan die Here te leef, in die geregtigheid van Christus te lewe. Dis hoekom dag vir dag heilig te lewe, want jy sien, hy verskaf die geregtigheid om heilig te kan lewe, en gewillig te wees om praktiese geregtigheid uit te leef in ons lewe. Wat geregtigheid nie is nie, is om te doen net wat jy wil, om te lewe net soos jy wil, en te sê, maar ek is 'n kind van die Here, kan maar doen net wat ek wil, dis nie wat geregtigheid is nie. Nee, dis wereldsheid. Want jy sien, 'n onheilige lewe roof ons nie van ons redding nie, maar het roof ons van intimiteit met God. Dit roof ons van die krag van die Heilige Gees in ons lewe. Dit bedroef die Heilige Gees in ons lewe en dit lei ons om vleeslike dinge te doen. En dis 'n gevaarlike pad. Jy word onproduktief vir die Here. Jy gaan sit terug vir die Here. Jy word geneutraliseer want jy het geen vrymoedigheid in die Here nie. Want jy staan in jou eie geregtigheid. Daarom sê in 1 Petrus 2 vers 11, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van wat? Vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. O, hierdie vlees, hy wil doen wat verkeerd is. En daarom moet ons staan met die boswapen van geregtigheid in dit lewe. Dis die tweede ding. Anders dan gaan die duivel jou stamp en jy gaan val. Die derde ding, die voete van die bereidheid vir die evangelie. Hy sê in vers 15, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou vir sekere sportsoorte is daar sekere skoene, een tennisspeler trek tennisskoene aan, en een golfer trek golfskoene aan, en iemand wat gaan draf trek drafskoene aan, om die verskillende terreine wat hulle moet betree, om dit te kan hanteer. En so was die soldaat ook daar gewees, en hy het een terrein gehad, een sekere skoen, een leerskoen wat hy moes aantrek, om oor die klippe te kon loop, om oor die slote te kon loop, om oor die dorings te kon loop. Denk jouself net in, as een soldaat sy voete moet seermaak en snij in sy voete moet kry, hoe sou hy nie oneffektief wees, hy sou nie kon staan nie, hy sou nie kon veg nie, en die vijand sou hom oorwin. Dis precies die gedagte wat Paulus vir ons kom uitlig hierso. Daarom moet ons bereid wees om die evangelie, dit gaan nie hier oor die bereidheid om die evangelie te verkondig nie, maar dit gaan eerder hier oor die bereidheid om te rus in die vrede van die evangelie, want hierdie is nie opdrag nie, hierdie is een opdrag om weerstand te bied, dit is nie opdrag om te gaan nie, maar een opdrag om weerstand te bied. So dis die wonderlike waarheid dat Christus ons nou vrede gegee het en dat ons staan in sy vrede, die vrede van die evangelie, en dat God vir ons stry elke dag van ons leven, wanneer ons in moeilike situaties kom, wanneer die duivel kom en hy stamp ons. Daarom, wanneer ons die skoene vir die bereidheid van die evangelie aan het, dan staan ons in die versekering van Godse waarheid, Godse liefde, sy gemeenskap met ons, sy toewijding aan ons, dat hy vir ons stry elke dag van ons levens. Jy onthoud hoe Gideon daar die Midianiete moes gaan veg het, 30.000 man wat hy by mekaar gemaakt het. En wat sê die Here vir hom? Rigter 7 vers 2, die manskappe by jou is te veel, vir my om die Midianiete in die hande, in hulle hand te kry, en ja, in hulle hand te gee, anders kan Israel om teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. En wat gebeur? En nadat Gideon hierdie troepe aansienlik minder gemaakt het, die Here sê, kry vir my net 300 man by mekaar, en hulle drink hulle mos met die hand en met die mond, en hy kies 300 van hulle uit, en die Here gee hom 'n oorwinning sonder om 'n wapen te lig, net omdat hy gestaan het in die oorwinning van die Here. Ek wil vir jy sê, die oomblik wanneer jy in die oorwinning van die evangelie staan, die oorwinnende krag van die evangelie staan, geliefdes, dan is God besig om elke dag, elke oomblik vir jou te veg. Jy hoef niks te doen eintlik nie. God sal vir jou stry. Paulus skryf in Romeine 8:31, wat sal ons dan sê van hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie kan teen my staan as ek in die krag van die evangelie staan, in die vrede van die evangelie staan? Wie kan teen my wees? Niemand nie. Niemand kan teen my stry nie. Nie is die duivel kan my omstamp nie. Want ek staan in die krag van God. Ek staan in die krag van sy verlossing. Ek staan in die krag van sy evangelie. Die skoene van die bereidheid vir die evangelie. Dit bring ons by die skuld van die geloof. Vers 16, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pijle van die bose kan uitblus. Ek sien myself, hoe dat hierdie mense skiet met die pijle, hoe dat die pijle kom, vuurige pijle, hulle die pijle gevat, en druk hulle dit binnen in teer, en steek hulle dit aan die brand, en skiet hulle die vijand daarmee. En ek sien hoe dat hierdie soldaten staan, die skuld, geliefdes, het die hele lichaam amper toegemaak, hy keer, wanneer die pijle kom, hoe hulle beskerm is, hoe hulle lichaam moes beskerm, en achter hulle het een rij mense gestaan, een rij manne gestaan, wat boogskutters was, hulle het weer teruggeskiet. Waarvan praat hy? Sy praat van die skuld van die geloof. Die geloof praat van een vertrouwe in die Here. Vertrouwe in die Here wat voortvloe het een lewe van geloof in die Here. en vertrouwen in sy voorziening, sy bescherming door die pijle van die duivel, die machte van die duivel, uit te blus. Wat is hier die vierige pijle? Dis versoekings. Ja, dit kom in versoekings, geliefdes. Dit kom om jou te versoek, om God nie te vertrou nie. Versoekings, wat die vijand skiet na jou kant toe. Ja, om selfs in jou eie krag op te tree, in my eie krag te staan. En dis ook die versoekings om die Here te betwyfel, om die Here te wantrou, want dis wat hy probeer doen, om die kind van God te probeer kry, om op homself te vertrou. Dis daar die pijle wat die siele vijand skiet, om ons geloof te neutraliseer, om op onsself te vertrou. Ja, hy probeer ons kry om in ons eie krag te staan. Ja, hy het selfs probeer om die Here Jesus te kry, om sy vader te wantrou. In Matteus hoofstuk 4 lees ons dat hy in die woestijn versoek was, en daar het hy hom probeer kry om sy vader te wantrou. Sal hy nie ook probeer om die kerk te kry om God te wantrou nie, om die kerk om te stamp nie, om die kinders van God te stamp, so dat hulle val, dat hulle nie kan staande bly nie. Dis precies wat hy doen. Hy sal probeer om jou en my te kry, om nader aan sonde te regverdig ook. Ja, om self so ver te gaan, om ongelowiges deel te maak van ons lewe, om te trou met 'n ongelowige. Die Bybel sê dat 'n gelowige mag nie met 'n ongelowige trou nie. Hoekom nie? Want die slegte sal altyd die goeie aftrek. En daarom sê ek altyd vir die jong mense, moenie trou met 'n ongelowige nie. Moenie trou met 'n ongelowige, jy gaan vir jouself baie hartseer veroorsaak. Baie hartseer. Die duivel sal probeer om jou in 'n buitegetroulike verhouding te kry, met ander mense om te gaan en ander verhoudings aan te knoop. Hy sal sonde so mooi laat lyk en so aanloklik laat lyk dat jy naderhand dit begin goed praat in jou eie lewe en jy waak nie. En hy stamp jou. Want jy het nie die skuld van geloof nie, jy vertrou nie in die Here nie. Dit bring ons by die helm van die verlossing, waar hy in vers 17 sê, neem op die helm van verlossing. Die doel van die helm was om die kop van die soldaat te beskerm. Die belangrikste deel van jou lichaam is jou kop. En wanneer jou kop geslaan word en jy kry kopbeserings, hoofbeserings, dan kan jy naderhand nie meer funksioneer nie. En so sê Paulus dat die helm van verlossing gaan oor ons ewige verlossing in Christus. Hy probeer ons verlossing neutraliseer. Of te kry om het te neutraliseer. Hy kan het nie neutraliseer nie, maar hy probeer ons kry om ons verlossing te neutraliseer. Hy val ons verlossing aan. Hy saai twyfel aan die een kant. Hy probeer kinders van God ontmoedig. En sê, och, julle dien die Here. Oh, kyk wat gebeur met julle. Hy ontmoedig hulle. Hy wys hulle mislukkings. O, jou mislukking. Kyk jy dien die Here, maar kyk wat 'n mislukking is jy. O, kyk, jy kry nooit oorwinning oor hierdie goed nie. Jy is maar net altyd besig met hierdie sonde ding nie. Hy wys jou onopgeloste probleme in die lewe. O, jy dien die Here. Kyk wat 'n probleme het jy. Jou slegte gesondheid. O, jy dien die Here. Kyk wat 'n gesondheid het jy. En hy sê jou negatief maak, om jou vertroue en jou liefde en die sorg van die Here te verloor. So wat doen hy? Hy wil jou hoop laat verloor. Hy wil jou ewige hoop laat verloor op die Here. Hy wil jou prys steel, hy wil jou verlossing probeer neutraliseer. Nie net die hoop op die Here hier nie, maar die hoop op die toekoms, geliefdes, probeer hy aanval, om ons toekomstige verlossing skade aan te doen. So baie mense verloor hoop. Hulle begin die wedstrijd so goed. Dis amper soos die springbokke. Hulle begin so goed speel en die begin het lyk of hulle gaan wen nie. En dan die halfpad na die einde toe, dan verloor hulle die wedstrijd. Want hulle het hoop verloor. Betwyfel hulle saligheid naderhand. So jy kry om naderhand te dink, is ek nou regtig kind van die Here? Is ek nou gered of is ek nou nie gered nie? Hy sal dit probeer doen. 1 Tessalonisense 5:8 sê, maar laat ons wat van die dag is nigter wees, met die borswapen van geloof en die liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid, daai hoop op die saligheid val hy aan, die verlossing, o, geliefdes, die vijand wil jou teen die kop slaan, hy wil jou ontmoedig, hy wil jou kry om die Bybel nie meer te glo nie, om die Bybel naderhand nie meer te lees nie, al hoe minder te lees, al hoe minder kerk toe te kom, ja, hy wil jou kry om moed te verloor. Dis wat hy wil doen. Jy onthou die story van Elia? O, die man van geloof. Elia, op die berg Karmel toe, het hy groot oorwinning en hy verslaan 450 Baalpriesters. En wat doen Isebel toe sy dit hoor? Sy sê, oef, ek gaan jou doodmaak. Sy stuur van my boodskap. Jy gaan morgen hierdie tyd sal jy dood wees. Wie wat doen hy? Hy hardloop. Hy vlug 40 dae, 40 nagte, vlug hy weg. En hy sê vir die Here naderhand, ek is klaar, ek gaan lê naderhand onder 'n besembos. Hy sê, Here, ek is klaar, ek wil doodgaan. Ek wil nie meer hier wees nie, ek wil sterf, ek wil nie meer hier wees nie, Here. En so vinnig kom hy en hy is ontmoedig, die man van geloof. Baie kinders van die Here kry dit reg, geliefdes, om ontmoedig te word deur die vijand. Baie kinders van die Here kan nie die wedloop hardloop tot die einde toe nie. Hulle kan nie sê soos Paulus gesê het in 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou nie. O, hulle word so vinnig ontmoedig. Staan vas aan jou verlossing in die Here. Nie dat die duivel jou omstamp nie. Dit bring ons by die laaste in die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees vers 17, dit is die woord van God. Sonder die swaard sal die vijand weerloos wees. So die soldaat weerloos wees teen die vijand. Die swaard was altyd die deel gewees wat in die beld was. Hy was deel van die beld gewees, hy was byderhand gewees. Hy was daar om gebruik te word, om aan te val. En daarom is dit ook die enigste offensiewe wapen, die enigste aanvalswapen. En dis precies wat die tekst vir ons sê, die swaard van die Gees is die woord van God, die aanvalswapen waarmee die Satan weerstaan word. Jy onthou toe die Here Jesus in die woestyn was, wat het hy gesê? Toe die Satan na hom toe kom, het hy gesê, ek is die Seun van God, wyk. Nee, hy het vir hom gesê, daar staan geskrywe. 3 maal het hy vir hom gesê, daar staan geskrywe. En die Bybel sê nie vir ons hoeveel, hy sê vir ons, hy is 3 keer versoek, maar ek dink hy is baie meer, want hy was 40 dae in die woestyn gewees. En daar het hy die Satan weerstaan, nie op grond van sy autoriteit nie, maar op grond van die woord van sy vader, wat hy van sy vader gekry het, wat hy in sy hart geber het, want hy sien, dit is die krag van God, die woord van God. Hebreërs 4:12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Wanneer die woord gepredik word selfs, dan oortuig dit mense, en mense kom daardeur tot bekering. Dit is 'n wapen wat opgeneem moet word, wat deel moet wees van die daaglikse stryd waarmee ek en jy te doen het. Want hoor mooi wat ek vir jou sê, die vijand gaan jou probeer omstamp, hy gaan jou probeer versoek, en wat het jy as wapen? Jy het net die woord van God. Net die woord van God. Die psalme sê dat die woord van God sal hom weghou van sonde af. Hy skryf daarin, in die psalms, hy sê, ek het die woord in my hart gebere, sê hy, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die woord sal ons van sonde af weghou, of sonde sal ons van hierdie woord af weghou. 1 van 2. En daarom moet ons hierdie woord inneem. Daarom moet ons 'n deel van ons lewe maak. Daarom moet ons moeite doen daarmee. Daarom moet ons elke dag van ons lewe hierdie woord bestudeer. Waarvan Josua skryf het daar in Josua 1 vers 8. Die Here sê vir Josua, wees nie bevrees nie, soos wat ek was met Moses, so sal ek ook met jou wees. God het sy woord gegee vir Josua. En daarom moet ons ook God se woord opneem. En hy sê dat ons hierdie woord daagliks moet bestudeer, dag en nag, bepeins, oordink, deel maak van ons lewe. Anderster gaan ons val en die duivel gaan ons stamp. Dis die enigste manier om weerstand te bied. Ek sluit af, geliefdes, ons het gesien hoe dat die vijand probeer om die kerk van Jesus te neutraliseer, die kinders van God lam te lê, jou en my om te stamp en hoe om die wapenrusting te kry of aan te trek, om weerstand te bied, en staande te bly, deur onsself te gord met die wapenrusting aan. Onsself eerstens te gord met die waarheid, so dat ons nie mislei word deur dwalings nie. Tweedens, die geregtigheid, so dat ons geregtigheid kan lewe. Derdens, dat ons sal staan in die in die bereidheid van die skoene van die evangelie, om die evangelie te aanvaar in ons levens en te vertrou op Godse krag en hy wat vir ons stry. Vierdens, deur die skild van die geloof op te neem, om die vierige pijle van Satan af te weer, die versoekings wat na ons kant toe kom, en dan die helm van verlossing aan te trek, deur ons hoop aan ons hoop vast te hou, so die duivel ons nie probeer ontmoedig nie. En dan die swaard van die gees, wat die woord van God is, op te neem, en daarmee kan ons die Satan afweer. Dis die enigste aanvalswapen wat ek en jy het. Waarom is die kerk van Jesus Christus lam gelê? Daar is net een antwoord. Dis omdat hulle die wapenrusting van God nie aan het nie. Ek wil vir u sê, geliefdes, as ek die afgelope jaar van my lewe moet terugkyk in die kere wat ek sê, as ek hierdie wapenrusting nie aangehad het nie, sy die duivel my gestamp het. Ja, hy het my gestamp, maar ek het staande geblei. Ek kon hom weerstaan, en ek kon vaststaan, en ek is vandag nog hier, ek het nog nie moed verloor nie. Ek gaan aan, die nog die Here. En dit is wat ek en jy graag wil hê in ons eie levens. Om wanneer ek op die ouderdom van 60 kom, en 70 kom, en 80 kom, om te sê, ek het die wedloop voleindig, ek het die stryd voleindig, ek het die geloof behou, ek het aan die kant uitgekom, want het gaan nie daar oor dat ek en jy goed begin het nie, maar het gaan daar oor dat ek en jy goed geëindig het. Waar eindig ons? Hoe eindig ons? Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons in die woord lees, dan besef ons dat daar soveel kostbare waarhede is, en Here, u sê vir ons in die woord, dat ons moet vashou in die geloof, sonder om te twyfel. Here, ons kan in hierdie oomblikke maar net voor u kom buig en kom bid, Here, dat u ons bewaar, dat u ons help, dat u ons deur u gees, Here, kom motiveer, dat u ons lei, dat u vir ons onderneem, Here, sodat ons nie deur die vyand omgestamp word nie. Dat ons nie deur die vyand vernietig word nie, dat ons nie hier halfpad deur die wedloop ons moed verloor en ons krag in die Here verloor nie. En Here, dat ons elke dag, elke oomblik mag staande bly in dit wat u woord vir ons gegee het. Dankie dat ons kan bid vanoggend, Here, vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat voel dat hy dalk op 'n plek gekom het wat hy wil moed opgee. Dalk by 'n plek gekom het waar hy voel hy wil gaan sit en voel dat dit vir hom nie meer die moeite werd geraak om die Here te dien nie. Daarom kom bid ons vir hulle, Here. Ons kom bid dat u vir hulle onderneem, dat u vir hulle krag gee, dat u